Eğer adatlık radyosu efirde haberler gündelüge işin kegepleşimizde ortiyet Ukrayna'da devam eden protestler bilen bağlılıkta Ukrayna pozisyasına ve Evropa yurtlarına bir tanqid etti.
Мы бы все-таки предпочли, чтобы наши европейские коллеги не вели себя так бесцеремонно, как они.
Türkmenistan'ın oğu hücudunda su meselesi nehli yağdaydı.
Burada yaratık oldu, ol parkta olmadı. Su olmasa parkta olu noktu.
Murgab deriyatının boyundaki sarıza ovasına su alma kopunun avan yanlığı var adı haber verilir.
Yine göçmeli. Şimdi göçmeli deyip yaşamaklık olsa ovaların durmuşuna ulu tesir etir.
Şunki gepleşimizde biz oğu hücudunluk buğdağında su üçünçülük meselesinde cikmecik durup geçeriz. Хабарлар күнделігімізі башлайарыз. Орсетің дашары ішлер министрі Сергей Лавров Украинадағы сиясы социал дартқынлылық үлін бағылылықты Украин оппозициясыны өе Европа юртларыны берк танқид етті. Сергей Лавровың сейшенбе өнкі бұл чықышы өе Орсетің ресми позициясы варады мағлуматлары кәрдешім Мердан Сарыевтендің ләлі.
Rusiyanın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov Ukrayna'daki cimriçilik tartkınlarının sebepkarları hükmünde yurdun oppozisiyasını ve Evropa yurtlarını yedi tanqidladı. Fişen bugün okurun olan mütbuğut yığınağında çıksa edip Lavrov, Kiev'in hakimliğinin ve hükümetin idare cahillerine eğilen demonstrantları sövüşücüler deyip adlandırdı. Şöyle de Rus resmisi bunun Evropa yurtlarında kabul edilen normaların çağından çıkayandığını aytti. Әдір вейранчылықлар, полиция хүзімлер, отлымылар, молотов коктейлілері, партладызы терістілер ве бейліклер бар. Бұ жыда қорқынч. Бұ Европа нормаларының әкілісіні дүйіп көтір тергелі.
Всех европейских норм поведения.
Лавров Европаның протестері көркізен қол доуына хем танкетлады.
Мы бы все-таки предпочли, чтобы наши европейские...
Біз кәвір Европа қызматташларымыздың Украинадағы кризис білін бағылынсықлы өзлеріні бейлі сыпайчылықсыз алып бармазлығыны көрмегізілі әріз. Кәвір Европа үкіметтерінің векелері хеч келі чақылық болмазыдан майданы тарып еңіп, ол ерді үкімет арсы протесттері қатнаштылар. Олырың бұй юрт білін дипломатики қатнашықлары бар. Білеңізмі, бұ бір әдепсіздіктер.
Знаете, это просто неприлично.
Сейледі Русияның дашары істер министрі Украинаның оппозициясының парағытшылықлы чағырсыларына үнті чекіп сейледейді.
Я лично считаю, что те призывы к благоразумию.
Менің сақты қарайшыма көрі оппозиция лидерлерінің құсултанды Виталий Кличконың атуудылығы еден чағырсылары яғдайларын ием контролден чықып бариандығыны көркөзер.
Показывают, что ситуация выходит из-под контроля.
Lavrov Ukrainadaki ahli taraflari dialogu çağırıp, öz ağırlarındaki tapavutlu meseleleri gepleşikler arkalı çözmöge ündüdü. Ol Rusiyanın Ukrayn hükümeti bilen oppozisiyasının arasındaki dialogu yolu koymağı, yardım vermeği tayyardığını hem nıqtadı. Ukrayna'da protestler geçen ноябрдан бері devam edip geliyor. Sol vaqt yurdun hükümeti Evropa Birliği bilen yakın qatnaşıqları yol qoyjuq, assotsiatsiya alalısında nize uribdi. Demonstrantsiyalaryň devamında protestçiler bilen polisiýanyň arasında gazaply çaqnaşyklar hem boldy. Оппозицияның лидері Виталий Кличко үкіметтің яғдайлары дұрнықсыздастырмау үшін хақыны тұтма келлі кесерлері протестшілерің арасына yollayandığını айтты.
Украинадағы соңғы яғдайлар барады мағлұматлары кәрдішім Мердан Сарыевтен діңледіңіз.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramati dünyada adam hukukları boyunca yıllık hasavatını çavetti. Bu hasavatta Türkmenistan yine de adam hukuklarını en gödek tepeleyen yurtların biri deyilip kesitlenir. Kardeşim Yoşan Anna Urvan hasavatın Türkmenistan'a değişli bölüge varada. Kuramanın Merkezi Azivan çöbülermeni Steve Sverdlov ile söhvetteşlik geçirdi. Gelin bu söhvetteşlik edinleli.
Steve, sizin təəssüf edən xəhavatınızda Türkmenistanın dünyanın ən bir repressiv yurtlarının biri olub qalayanını qaydılar. Siz yağdayın ütkü mənliq varı da ki fikrinizi düşünürüp bilməzməsiniz?
Despite the public relations efforts and campaign,
Türkmen hükümetinin geçen yılda dürlü kanunları kabul etmek bilen bağlı görünce metçilik atnaşıkları tağırlarlarına ve kampanyalarına qaramazdın. Türkmenistan haqiqatda garaşdy derine barly geçirme üçin ýapyk. Metbuat we din azatlyklary aýlanç derejede çäklendirilen. Boris Şyhmyradowyň we başga da köp adamyň hökümetiň aýtmagyna görä, şol wagt Niýazowyň häkimetden agdyrylmak finansygyna iltisikli bilinip, türme basylaly bäri 10 ýyl we ondanyň gowrak wagt geçdi. Emma biz şol tiýasy tutuklaryň köpsi barada hiç bir habar eşitmedik. Türkmenistan halkara jigmetçiligine, hatda şol tiýasy tutuklaryň köpsiniň garandaşlaryna hem olar bilen görüşmäge, saglyk ýagdaýlaryny bilmäge, nirede saklanýandyklaryny görmäge ruhsat bermeýär. Biz 2013-nji ýylda prezident Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň has depkinini üstürilýändigini gördük. Metbuat azatlygy köp partiýeli siýasy sistemi barada aýdylanda bolsa, hakykatda hiç gili ilerleme bolmady. Muňa derek biz ilatyň görülbeş edilmedik izolasiýadan düzgün bilim almak taglygyny seretdirmek mümkinçiliklerinin ýokluğundan ejir çekýändigini gördük. Ol ýerde Türkmenistanyň tutuş ilaty babatda adam hukuklarynyň iň bir esasy düýpli pudyk
In the key fundamental areas of human rights that affect Turkmenistan's whole population.
Istiw, siziň gurulmanyz ýa özüňiz, ýa başga bir adam hukuklary eksperti geçen ýylda Türkmenistanyň safar etmek mümkinçiligine eýe boldymy?
Well, of course, that is always the desire of Human Rights Watch. We work.
Elbette, bu hemişe Human Rights Watch'ın arzuwy. Biz dünya ýüzünde köp hökümet, şol sanda adam hukuklary ýaramaz hökümetler bilen hem işleşýäris. Türkmenistan ulusy ýapyklykda aýratyn taýlanýar we Human Rights Watch oňa baryp bilmeýär. Ýogsa biz Türkmenistany tapyr etmek üçin gaýta-gaýta wiza sorap ýüzdýäris. Dünýäde ni biz ni de hakykatda garaşsyz bolan başga bir adam hukuklary guramazy Türkmenistany tapyr edip bilýär. Ýa-da bolmasa bu meseleleri barada ýazmak isleýän jurnalistlerim Türkmenistana ýyllar boýy hakykatda 10 ýyldan gowrak wagt bäri sapar edip bilmeýär. Türkmen hökümetiniň ýagdaýy gowlandyrjak diýýäni çyn bolsa, hakykatdan pluralizmi ýol açmak isleýän bolsa, onda gelýän ýyllarda edip biljek iň bir ýöne kaýdady. BMG-niň adam hukuklary meseleleri boýunça garaşsyz ekspertleriniň ýurda gelmegine we hökümetiň boldy diýen özgörüşlerini görmäge, derinmäge ruhsat bermeli. Başgaça aýdanda olar diňe kagyz ýüzündäki retorika bolup galar.
Otherwise, it only remains rhetoric on a piece of paper.
Steve Human Rights Watch gurulmasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktory täze hasabat bilen bagly beýanatyny bu sebäpde hukuk gozulmalarynyň uzak möhletli durnukkullugy howp duny atlatdy we Merkezi Aziýanyň partnerleriniň bu sebäpdäki ösüşiň ähli urlaryny şol sanly adam hukuklary meselesine hem ünslerini gönükdürmelligini aýtdy. Emma bu sebäpden döwletler halkara jemgyýetçiliginiň çağırışlaryna käň baş galdyrmaýar. Şeýle ýagdaýda partnerler ýa-da halkara jemgyýetçilik näme edip biler?
I think there's a lot that they can do.
Meniň pikirimçe olar käň zat edip biler. Bu sözler jemgyýetçilik beýanatlary bilen başlanýar. Açanda Catherine Ashton ýa-da BMG-niň ýokary derejeli resmiýeti ýa-da bolmasa döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň aýratyn alynan bir meselesini ünsi çekdi. Hökümeti bu ýagdaýy düzeltmek üçin çäre görmäge çağırdy. Bu elbetde ören möhüm. Emma gynansakda Merkezi Aziýa hususan da Türkmenistany gezek gelende döwlet departamenti hem Ýewropa bilelisi hem aýratyn alynan problemlara göz ýumýarlar. Käy halatlarda bolsa ol ýerde adam hukuklary boýunça bolmadyk progress, öňe gidişlik barada gürrüňe diýerler. Olaryň gelýän ýyllarda edip biljek zady Türkmenistan wagtda siýasy tutuklaryň azat edilmeginiň zerurlygy. BMG-nin guramalarının Türkmenistan'a gelmeginin ve öz işlerini edip bilmeginin zerurlu vavutta ören anık beyanatları etmek olup duruyar.
To come into Turkmenistan and fulfill their mandates.
Kardeşim Yoshan Anurvanın Human Rights Watch guramasının Merkezi Aziya boyunca bilermeni Steve Sverdlov bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň sahypasy indi kontakte sosial ulgamynda hem işläp başlady.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap, ýerlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem aldyryp bilersiňiz.
Biziň kontakte sosial ulgamynda sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azat Radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky günlerde Türkmenistanyň owu hojalyk puwdagyny ekin mövsümine taýýarlamak meselesine döwlet derejesinde aýratyn üns berildi. Resmi maglumatlara görä geçen anny öňki hökümet maslahatynda we duşanbe öňki iş maslahatynda ekin meýdanlaryny owu hojalyk tehnikasyny taýýarlamak bilen birlikde suwdan netijeli peýdalanmak meselesinde aýratyn durulyp geçildi. Bilermenler hem hut suw gyçylygynyň ýyllar boyu Türkmenistanyň owu hojalygynyň netijeliligine herwet täsir ýetirip gelýänligini aýdýarlar. Şu gün biz şu temadan jekme-jek durup geçeriz. Mari vilayetiniň Murgaw etrabynyň Dayhan birleşigi adyny öterýän Dayhan birleşiginden pensioner oğul döndi daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Söhbetdeşligi habarçymyz Sultana Çilova geçirdi.
Murgap deriyasının boyundaki itiraplarda sovyetmeçiliği yiti döyülüyor değiller. Sül pahtalar uğradı, ekilerimiz uğradı diye yaşayıcılar. Sülavatı sizin ovanızda yağday nehiyle?
Bizim ovamızda da sül su ilmetti. Şu sebeple pahtaları uğraştılar. Bu da yaratık buldu o pahta bulmadı. Su olmasa pahta bulunuktu.
Kerendeçilerinizin çağlarınızdan ettiniz. Çağlarınızın adında ne hektar yeriniz var?
Bir hektar var. Her kime yetiyenem bir hektar son. Sonra artık yeten yok. Yeri az.
Önce bir hektara buğday ektiniz mi? Pahtas.
Pahtı ektik suyla. Onlar da su olman var. Bir yedek su işte. Bir yedek su olayım. Pahtı olayım. Üstü ört etmese pahtı olayım.
Kerinde yerinizden boş çıksanız. Hocalığınız neyle eklenmeli? Su var da dayhalan yağdayı neyle?
Ay hocalık neyme şu işlen aylıkları öyle onayma saklaşıyor yağdayı yok.
Aylıkçınız var.
Aylıkçımız var şükür.
Yani şeyle Pağdat'a koyan hocalıklar köp mü Dayhan birleşinizde?
Köp hocalıklar köydü. Bu da ekmen Pağdat'a kilen hocalıklar. Bir yıl o yüzü ekkiye Pağdat'an bir yüzü o yüzü bu da ekkiye söyledi. Barış bekkeler o su olmadı gel köydü. Su olan yeri umut buluyor.
Diyor şeyle kurumu da hende şeyle. Ondan sonra tuğdan nasıl teknika yetti emesi. Gerek vakti dökün vererler mi?
Ay teknika da yetten okla her kim yeri olandan uyudu. Hak tölep işlettiyalar bir yerden tapık geliyalar. O kariyan adam yok. İyiden okulurum. Dükün veriyalar. Adak tenek yönü oğlum kentelt.
Öğrenmez biliyorsunuz mu sertnamada size ne içerek tutum bulmalısı bir hektarda?
Ay tutum tutup demet diyalar. O mutlu olsa onu da alıyalar bulması özünü tölümeli.
Ne içerek misal için devlete tutulmalı tutum cemi ne çerek bu yani misal için devlete 5 milyon tutum vermeli mi şu sertnamada bir hektara ne çerek tutum düşer
ona ayıt bir de bilmem yok bu o son hesaplaşık da aytiyalar son da iştiyaz
yıl hesaplaşık da bir gıdar bulsanız son ne ile tölemeli indi kıyla son koyayım ya da son dersini tölemeli mi
tölemeli indi kıyla yeni son yani yaktayım o son yeni sınav oluyordu o son her kim tölene tölüye bulması yaktayın aytiyam. Onu yani yumundan görküyorlar. Hasun yani buldu, bulunuk, yavdayımız kıyındı.
Onun için ya yumundan şu tuğ yoklu sebeple ya başka bir Dayhan Birleşik'in öz günahı bilen şu hasıl bulmadığında şunu Dayhan'ın boyundan ayran oklar mı?
Ay direk gezerler yukarı kisteler ayrıyalar yönü kalhozaşlıkları iten oğum. Ağzaz yer deyip söyleyiyorlar.
Halkın özü talep eden okmuş ol. Tuğulen üpçün etmedin ya dökün ülen ya teknika ile üpçün etmedin ya ben bir gıdar çıktım deyip Dayhan'ın o talep eden okmuş onu yol vasıdan.
Et yanda yatırılır da her yılda şu kaytalanıp duran yılda onu derin yanım yok, it yanım yok.
Ondan sonra bir gıdar çıktın sonra neyme aylığınızdan tölep çıkıyanız mı?
Söyledin ya indi kel bu da yakıp son tutuk kalıyorlar.
Tuğun yetmezliğini neyme düşündürüyorlar. Ne misal için Murgap deriyasında ya Karoğum kanalında su var.
Karoğum kanalı otak var ona bizim ki oğul öyle kaptıldın, bint kaptıldın el ya oğul. Su az yat.
Nereye mendin lan?
Kuşbentten elmeli.
Kuşbentten yap bile var ya.
Hu yap bile var ya. Yönü şu tan su az yapar yetişi adet kövürüyorlar. Ona mesela niye beş altı san buraya hatta sonra gidekleri almalı olayınca su bizimki idrakta yeten yok.
Kimdir bir yeri sonra ökterek çıkıp hayırlanan hocalıklar oluyor mu?
Bu hayırlanan hocalıklar o çağısını baş yerden su arayan avzal getir pul tölep 100 manat 500 manat verip su orsalar aradık alıyorlar.
Хабарчима Султана Чилованың Мары вилайетінің Мұрға ветравының яшы жатулен кечерен сөхветтершілігіне діңледіңіз. Түркменстанның бір ерінде дайханлар сусыз көсенен олса, бейлікі бір ерді суа хуп хөкмінді хемселеділер. Сары жамалдарышылық дайхан бірлешігі Мұрға аптериятының кенарында ерлешер. Бұ ерді суалма хупының бардығы барыды дуйдырушларың еділенлігі хабар верілер. Бұ еғді ерлі яшы жыларың дұрмышына нәхелі тәсір етірер. Хабарчимыз Умыт Жумаевы діңләлі.
Sarıca Maldarçılık Dayxan Birleşiği, Serhedavad etrafının Murgap Deryasının kenarındaki oğullardan biri. Serhedavad'ın beylik oğullarında dine suğun yetmezçiliği duyulan olsa, bu ovada adamları suğun bolluğu alada koyar. Sebebi Sarıca'nın yaşayıcılarına İYM Ençeme Vaktan veri yerleşen yerinden yukarı göçmeli bolcaktığı aydılıp geliniyor. Çünkü Murgap Deryasının suğunun yıldan yıla kalmağı olan ovanı su alır diyen hop var. Yine göçmeli. Şimdi göçmeli deyip yaşamaklık olsa o oğulların durmuşuna ulu tesir getirir. Azatlık Radyosu ile sohbetteş olan Kavir Sarıcalıların özlerinin kuruluşuk planlarını amala aşırıp istevlerine göre giymiş çayları kurup bilmeyendiklerini aydıyarlar. Şol bir vaktin özünde de ovanı sil alar ya da ova göçer aladasına karamazdan kevr kuruluşukların devam ediyen degini hem görse oluyor. Ol kuruluşun birinin iyisi Yazberdi ağa Azatlık Radyosu'na şöyle gurur verdi. İyem ne cevaptan veri bize yine göçmeli deyip geliyerler. Yönemin oğullarımı öğlendirdim. İndi olsa hazırki yaşayan uçot oğlu cayımız bize darlı ve diyer. Şunun için mecbur teze cay salmalı oluyoruz deyip Yazberdi ağa diyer. Sarıca Ovası'nın yaşayıcılarının Azatlık Radyosu ile sohbetteş bulanlarının ağla avası göçmeli olsa göçseyim boliyar diyen fikri gol değerli. Hatta Ova'dan meyletin göçenler hem var. Ama Ova yaşayıcıları ağla avası hükümet tarafından golda bulman son göçüp nereye gideriz diyen alada ölen yaşayarlar. Şol bir vaktin özünde de suğun yıldan yıla yukarı kalıp başlamayı derya yakın yerlerde yaşayan adamların durmuşuna hem ervet tesirini yetirip başlaptır. Sebebi deryanın suğunun yukarı kalmayı, kevr yerlerinde yukarı kalıp yine peselmeyi ovanın içinde zey suğuların dörümeyine sebep olupdır. Bu zey suğuların olsa yaşayış caylarına iyem tesirini yetirip başlandığını görse oluyor. Ovada şorlanıp opup yatan caylar bilen bir hatarda yumrulmağa cüda yakın caylara hem duş gelmek mümkün. Bundan 10-20 yıl ozal ekin ekip kovu hasıl alıp bolyan milletlerde de hazırki gün dine zey suların dolup yatandığını ya olmasa gar yağan yağlı şorlak duz örtülen milletleri görse olyar. Şunlukta indi ovada göv önüm hem bitmeyer. Ova getirilen göv önümlerin ağlavasını adamlar gongşa etraptır ovalardan getiriyerler. Göp getirilen ovaların in yakını olsa Tavtavazar etrafının ovalarıdır. Sarıca ölen oların arası olsa azından 60 kilometre bara vardır. Sarıca ovasının problemalarından hükmeden bir havar değil. Yılda götürülen damba ölen bir hatarda ovanın yokorsundan kurulan ulu teze mektep ve kırasından kuruluşu alınıp barılayan çağlar bağı sonku dövürlerde hükümet tarafından alınıp barılayan işlerden dine kâverleri. Ama ovanın en ulu probleması yani cayları sil alma kovupu göz önünde tutulup yaşayıcıları uzaklardan yer bilen üpçün etmek o arada velin o diyen resmi alada göze ilmeyer. Ova yaşayıcıları bir taraftan ovanın gün sayın ervetleşip barayan klimat yağdayı beylik taraftan olsa sil alma kovupunun aladası velin günlerini geçiriyerler. Şol bir vaktin özünde de göçmeli, gitmeli değilen gurunlara karamazdan, göçmeyi isteyen adamlara hükümet tarafından hiç hili goldov hem verilmeyer.
Xabarçımız Umit Cumayev'in mağlumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da su üçünçülük meselesi var da gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da sudan tıxşitli peydalanmak barada dövlet derecesinde edilen talapların yerine yetirilmek için nehili mümkinçilikler, nehili usullar var. Gelin kardeşim Yoşan Annaurva'nın Türkmenistan'da yukarı vezifelerde işleyen, hazır Türkiye'de yaşayan biznesmen Ak Muhammed Bayhan ile geçiren sohbetleşliğini dinleyelim.
Ak Muhammed Bayhan, Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanı Gülberdi Muhammedov yeni bir gedek ekrançılık yerlerine suyu tıksitli ulanmak meselesini kodgadı. Merlim Bolşiyali, suyun ulanışı aradaki mesele Türkmenistan'ı Sovet yıllarından veri ulukan problemi olup duruyor. Şimdi sizin fikrinizce şu Türkmenistan'ı paktekileyen vaktinde su tıksitli ulanmak ne hili mekanizmleri var prezidentin şu aydan sözü yerine yetirilip bilinir mi? Siz bir praktik hükmünü pikirini de aýtsaňyz.
Yerine getirip bilinir. Her bir meselede suwlanmakda ýa ürün çykarmakda, pal etmekde her bir zadyň öz tehnologiýasy bar. Şu suwlanmaň tebigata görä şertlerini öwretmeli. Tebigat Türkmenistanyna ören guruk tebigat. Türkmenistanyna suw ýok. Bunun başga da ýene bir problemi Türkmenistanyna suw kän beri berdiňiz ýerden buw çykyp çor bolýar. Şoň üçin şol Türkmenistanyna ki instituutlar, akademiýa wagtynda işläp oturşulary, önümen ukaat çykarmalarda ilki şulary şo mesele boýunça ugrukdurmaly. O Sewetde urunada işläýärler çöllerin instituutu diýe akademiýa ýa ugu okuzalyk instituutu wa okuzalyk meselelerini çyry diýen almay taýdan. Olar da teklip berýär diýen sewetde urunada suwy ulanmakda tehnologiýa ösmedi. Suw diňe Nasur bol akıp duran lat am deriyan suwy içsen gutormaz dip akdyrıp ýatdylar ulanlar şey diýen yerleri şor etdiler, duw etdiler. Gara inni Teknologiýa ösmän soňra näme teknologiýa diýdigim şu näme kanallam suw alýar. Türkmenistanyň o gozalyk yerlerine suw alýan ýeri ýetýän ýa-da garawun kanaly. Şu garawun kanalyny diňe bir onu gazap suw atyryp bolan okuňa içine seretmeli, arasalamaly, gamçylardan çäk eden şular ýaly teknologik işler atparmaly. Suw üçinçiligi bu arada.
İnni Ak Muhammed, şu käbir tankiçilerin pikirine göre Türkmenistan'a suwun bisarpa tutulmagynyň esasy iki sebäbi bar. Birinciden, paxta ekrançylygynyň dowam etdirilmegi, gowa çekilmegi, ikinciden bolsa suwun belli bir bahasynyň bolmazlygy, suwun mut diýen ýaly ulanylmagy. Siz şu arada näme pikir edýäňiz? Şu ýagdaýlar dowam etse suw tutulmagy etlenilermi?
Gatı doğru, suğun ulanışı hasatlı olmalı. Her bir yerlere gidiyen suğu kalk olurdu. Hayhan olsa bir yerde suğun verilir, almayan yeri olup suyurdu. Bu çok da yöretmeli. Şu hatları edilen yerlerine bulan hem de yankı değişimiz yani ulanış teknoloji ne değişti. Şöyle edilen meseleler doğru alt parlamın yerlerinden tuğsu işitliliği var. Diyerek akıp yatmaz, yerleri şorlatmaz. Şeylere iş etmeler. Näçekde ýol bolmaýar bu durşma.
Indi Türkmenistan bilşimi diýär Newt gaýy öndür ýany ur. Çoňlan birlikde käwir synçylar şu Türkmenistanyň plastik turwalaryň özüne öndürilip bilinjekdigini aýdýar hemem suwlaryň ýaplary esasynda däleşip turwalar arkaly paýdalanmagy bu meselede ullukan bir böwüşdür öder diýen pikir aýdýar. Siz şu turwalar meselesiniň çözülmeginiň öňünde näme hil päsgelçilik görýäňiz? Eger hökümet islese şeýleräk edip bilermi? Ýani kanal hem belli bir derejede gowy ýerden aktar şu betonlu yaplardan ya plastik turvalardan suwun üstünçülüğünü yola koyup biler mi?
Devlet istese tähsilçiligi yok. Çünkü yankı değişim riyalı gaz, nesilen riyan republika, onun gelen yüzdecileri, esafi su doktoru olan o ozalığı, götürk mesajın köyü şetlerine göre su yetmeçiliği, şuraslarını norma getirmek için şu ondan gelen yüzdeciler gazı doğru ulanmalı, turvalar çıkarmalı, Köp yerlerde turvalı geçte boğu var doğru. Ama çeğir yerlerde betonlu latok kısmında geçti. İşte açık olsa boğu var. Çünkü su geçen yerlerde bağırıklar var. Olur gerek, birikat çiğnem gerek. Şunun için yankı değişimi riyalı şun. Hem alımlı taraftan seyretmeli bu dağıtlara. Hem taraftan seyredip TV'den yazdığına göre, suun geçmeçiliğine göre, şu yerlerde, şu yerlerdeki yerlerin mutlarına göre, kasap çıkarıp, şeydip ettirmeli bu dağıtlara yürüte programı gerek mi var?
Ak Muhammed Bayhan, Türkiye'den gepleşimde katnaşıp, belin kurulunuz için köp sağ olun.
Yavaş sağ olun.
Kardeşim Yoşan Anlı Kurvan'ın Türkmenistan'da yukarı vezifelerde işleyen Ak Muhammed Bayhan ulan geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, şunun ulan biz habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary sazlara kesmeden son gözetim programamyzy hem ilim we teknologiýa atly gepleşigimizi eşitdirersiz.